Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, полициската комесарка на Нов Јужен Велс застана во одбрана на начинот на справување со наводната закана со бомба, што го принуди летот на Малезија Ерлайнс да се врати за Сиднеј вчера попладне. На 5 дена до пленарната седница за измени во македонскиот устав, опозицијската ВМРО-ДПМНЕ стои цврсто на ставот дека ќе гласа против. И во фудбалот, наградата за победникот се зголеми три пати како дел од обновувањето на Азиската лига на шампиони. Слушајте не. Полициската комесарка на Нов Јужен Велс, Карен Веб, застана во одбрана на справувањето со наводната закана за бомба, што го принуди летот на Малезија Ерлайнс да се врати за Сиднеј вчера попладне. 45-годишен маж е обвинет по една точка за давање лажна изјава за закана за оштетување на авион од дивизијата 3 и посебна точка за непочитување на безбедносните упатства на екипажот. Прекршоците предвидуваат максимална казна од 10 години затвор и парична казна од 15.000 долари. Мажот треба да се појави пред локалниот суд во Даунинг Сента подоцна во текот на денов. Во соопштението Австралиската федерална полиција вели, цитат, за време на летот еден патник наводно станал вознемирен и тврдел дека има експлозив во авионот. Мажот бил уапсен од полицијата по 3 часа. Комесарката Веб за радио 2GB изјави дека тоа било нестабилна ситуација и дека агенциите соодветно се справувале со истата. Тоа морало да биде застрашувачко за патниците, вели таа, и упати пофалба за екипажот што ги задржал смирени патниците и што ситуацијата се решила безбедно.
Would have been terrifying. Credit to the crew for keeping everyone calm and it was resolved safely. The offender has now been assessed, he's been charged. You know, we can always ask, oh, could we have done something differently? And no doubt there'll be a debrief, but we can never presume anything. And you don't know whether this person was acting alone, so you can't presume anything. And, you know, we're never complacent on these issues, and we should never be complacent to think it could never happen here.
Инцидентот вчера предизвика големи одложувања за домашните летови од аеродромот во Сиднеј, а откажани беа и 32 лета. Сенатската истрага за степенот на сиромаштија во Австралија слушна дека исплатата за социјална помош Job Seeker треба дополнително да се зголеми за да им помогне на австралиците кои се борат да живеат со исплата што останува далеку под прагот на сиромаштијата. Крис Сиорокос од Lifeline Australia вели дека постои врска помеѓу ризикот од самоубиство и сиромаштијата. Во 2020 година, посочува тој, вкупната стапка на самоубиства кај луѓето кои живеат во најниските социоекономски области била двојно поголема во споредба со оние кои живеат во повисоките социоекономски области.
In 2020, the overall suicide rate for people living in the lowest socioeconomic areas was twice that of those living in the highest socioeconomic areas. And in a recent report, financial hardship was shown to be associated with an increased risk of suicidal behaviour and ideation. Lifeline Australia submits that whilst intervention and support during crisis periods is vitally important, the potential gains from proactively addressing upstream factors are a vital element if we are to meaningfully reduce the rates of suicide.
Lifeline, Brotherhood of St. Lawrence и Salvation Army ја повикаа владата да ја послуша препораката дадена од незиниот собствен комитет за економско вклучување. Во април комисијата го објави својот привремен извештај, повикувајќи стапката на Job Seeker да се зголеми на 90% од старосната пензија, што би значило зголемување на 845 долари за две недели. Од 20 септември основната стапка на Job Seeker ќе се зголеми на 749 долари и 20 центи за две недели. Дженифер Киркалди, генерален менеджер за политика во армијата на Спасот, вели дека зголемувањето е добре дојдено, но дека тоа е далеку од доволно и дека треба да има поголема одговорност од владите за да действуваат. Истрагата треба да го објави извештајот до 31 октомври. Тасманија треба да стане првата австралиска држава или територија што ќе го забрани нацистичкиот поздрав, а законодавството треба да го усвои горниот дом на парламентот уште денеска. Предлог законот за амандман за полициски прекршоци, односно забраната за нацистички символи и гестови, беше усвоен во долниот дом на парламентот на 22 јуни оваа година. Според предложениот закон, оние кои ќе покажат нацистички символ или ќе изведат нацистички поздрав, се соочуваат со можност од 3 месеци затвор или парични казни од над 3.500 долари. Исклучоци важат за легитимни прикази на свастика, како што се прикази за други религиозни, културни, академски и образовни цели. На само 5 дена до пленарната седница за измени во Македонскиот устав, Социјалдемократскиот сојуз за Македонија и партијата ДУИ бараат подршка, а опозицијската ВМРО-ДПМНЕ стои цврсто на ставот дека нема да гласа, односно ќе гласа против. Опозицијските партии на албанците во Македонија, Алтернатива, БЕСА и двете нови партии, Демократско движење и Европска демократска партија, се изјаснуваат дека ќе гласаат за измени на уставот, но не достигаат уште 8 напратеници за да се формира двотретинско мнозинство, без чии гласови нема да може да продолжи процесот за измени. За сега ниту на странскиот фактор нема успева да ја убеди опозицијата да гласа за уставни измени, бидејќи таа бара прво да се одржат предвремени парламентарни избори, став што од ВМРО-ДПМНЕ го повторија и вчера. Албанската опозиција, иако нема проблем да гласа за уставни измени, не се откажува од своите услови уставниот процент од 20% за употреба на албанскиот јазик да биде тргнат. Гувернерот на Хаваи Джош Грин вели дека очекува бројот на жртвите од минато неделните шумски пожари да се удвои, па дури и да се зголеми тројно во следните 10 дена. Официјалниот број на загинати изнесува 96 лица. Бројот на исчезнати лица е намален од 2000 на околу 1300. Полицијата ги повикува семејствата на исчезнатите да дадат примероци од ДНК за да помогнат во идентификација на човечките останки. Господин Грин вели дека телефонските комуникации сега се обновени, што им овозможи на семејствата повторно да се поврзат, но дека е тежок период со голем број загуби. Тој упати похвалба за работата на професионалците кои работат на теренот, за кои рече дека е многу тешко, бидејќи ги познавале и сакале своите соседи.
Families will come together, but there's a lot of loss here, and I think we're going to see significantly higher numbers in the coming days as our professionals from FEMA and Maui Fire Police do their job. We're proud of them for doing their job. It's very hard for them too because they knew and loved these neighbors.
Експертите за клима во владата на Соединетите Американски држави велат дека има речиси 50% веројатност дека 2023 година ќе биде најтоплата година досега забележена. Главниот научник во Националната управа за океани и атмосфера Сара Капник вели дека 2023 ќе продолжи да урива рекорди пред да заврши годината.
According to NCEI's Global Annual Temperature Outlook and data through July, it is virtually certain, over 99% chance, that 2023 will rank among the 5 warmest years on record, with a nearly 50% probability that 2023 will rank warmest on record.
Во меѓувреме, научниците од Вселенската агенција НАСА велат дека прегледот на низините температурни рекорди од 1880 година потврдува дека минатиот месец бил најтоплиот јули досега. Администраторот на НАСА Бил Нелсон вели дека податоците покажуваат дека температурите се зголемени за 4 степени Целзиусови над просекот за делови од Јужна Америка, Северна Америка, Африка, Северна Америка и Антарктичкиот полуостров.
The bottom line of all this is the last 9 years are the warmest on record. And folks, Mother Nature is sending us a message. And that message is we better act now before it's too late to save our climate. It's to save our planet. There's no political boundaries and there are no geographical boundaries. We are all in this together.
Експертите бараат повеќе тестирања за COVID поради појавата на нови варијанти. EG5 е мутација на Омикрон и слична со незините карактеристики. Даден е и е прекарот Ерис, според грчката божица на хаосот, расправиите и раздорот. До сега е пронајден во 51 земја, вклучително и во Австралија, Кина, Кореја, Јапонија и Канада. Епидемиологот Марија Ван Керхове од Светската здравствена организација вели дека само половина од светот прави тестови за вирусот, иако, како што посочува, вирусот многу лесно се пренесува и може да стане доминантен во некои земји.
For EG.5, we see that it has an increased growth rate, which means it's more transmissible because of that growth rate increase and its immune escape, so people are going to get infected. We see a similar level of severity, as in it's not less severe or more severe, it can cause the full range of disease. It was a variant under monitoring since July because of this increased growth rate, and now we're detecting it in more countries, and we expect that in some countries it may become dominant.
Азиската фудбалска конфедерација ќе ги обнови своите континентални клубски надпреварувања следната година со зголемен награден фонд и ќе започне и Азиска лига на шампиони за жени. Почнувајќи од септември 2024 година, водечките 24 клубови од целиот континент ќе играат во новата елита на лигата на шампиони на AFC, при што победниците ќе заработат 19 милиони долари. Таа сума е трикратно зголемување на максималниот износ што им беше на располагање на предходните победници на надпреварот. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,59 евра, 0,64 американски долари и 35,92 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,31 македонски денар и 1 евро за 60,54 македонски денари. Накусу и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 16 август. Перт повремени слаби врнежи со брзо разведрување, максимално од 17 степени, Аделаид сончево предпладне со повремени врнежи 19, Мелбурн сончево 16, Хобарт делумно облачно 16, Камбера утринска слана, а потоа делумно облачно максимално 15, слаби повремени врнежи се прогнозираат и за Сиднеј максимално 18, Бризбен делумно облачно 24, сончево за Дарвин 32, претежно сончево и за Алис Спринг со максимална до 32 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.